il-kolonializmu, il-program, jinnfader ġo Borġ, nsemmilkom, l-istazzjon Campus FM, il-mistiedna residenti tal-program, il-professur ġo Perotta, il-kidba tiegħu, Fortress Colony, the final act 1945-1964, il-bazi ta' diskussjoni tagħna, qegħdin fit-tielet volum. Nsellim lek ġo.
Sallem lilek u s-semija tagħna ġo.
Konna l-ħadd erbgħet nitkellmu wkoll l-isfond politiku lokali. Anke qabel l-isfond ġeopolitiku li fih issawret u kibret il-kwistjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. U l-aħħar darba konna qed naraw b'mod partikolari anke fid-dawl tal-kidbiet ta' Mintoff u anke tad-diskorsi tiegħu ma konna naraw ukoll b'mod partikolari ta' kidba speċifika fil-Gazzetta di Voice of Malta. L-appelli li kien jagħmel u kontinwament u regolarment għal l-istinti, insejħilhom, ma nafx iktabilx il-kelma hija eżatta, ma naħseb l-istinti nazzjonalistiċi tal-Maltin. U qed jgħidilhom u isma' intom ħad tibqgħu qishom il-paljazza tal-barrani?
Eżatt, se nibqgħu għaddejjin b'din l-istorja ma taqta' xejn ta' sfruttament mill-Ingliżi? Xi darba se tqumu fuq saqajkom intom u tgħidu għal. Wasalna saw per sa daqshekk. Dan kien il-lak tiegħu.
U kien isipeku dak diskors.
Kien isipeku, għax hu kien l-argument tiegħu kien fil-fatt il-Partit Laburista ġa għamlu dan. Meta aħna tlaqna mill-Gvern. Tlaqna mill-Gvern għax aħna konna f'pożizzjoni fejn il-Gvern Ingliż kien qed jipprovi jirriduċi l-Gvern Malti għal pupazz, xi ħaġa ma nistgħux ma stanix naċċettaw u ridna nuru li aħna mhuwiex maħniex se nifqgħu għaliha. Anke t-tip tal-lingwaġġ li kien juża ġew, pereżempju il- fl-artiklu tiegħu li semmejna l-ġimgħa li għaddi tal-Voice of Malta, ir-riżenja tal-Gvern Malti huwa jiddiskrivija bħala the raising of the flag of rebellion. Ġifieri,
mhux defeat għalih, mhux telfa, imma il-bidu fażi oħra fil-ġlieda l-bidu.
Eżattament, u l-ġlieda importantissima li mingħajrha ma tistax tgħaddi. Di kienet. Jitkellem, per eżempju, kien jafas ħafna fuq il-fatt li aħna poplu leali, Malta dejjem uriet lealtà lejn il-Pulent, però ma sibneb dajnuna minnaħa tal-membri tan-NATO. Allora naseb hawn ngħinu lil min m'għandu ebda interess biex jgħin lilna, di kienet kontinwament jagħti. L-Ingilterra tgħidilna li għandha obbligi morali biex żgur il-poplu Malti ma jmux bil-ġuħ għalhekk ma tixtieq tal-indipendenza minn taf kien qattaw dal-argument, ma kienx argument ifhim li ta' sostanza fir-realtà. U kien jibqa' jinsisti u hawnhekk l-inkwiet li semmejna darba oħra li Malta hija lesta li tirċievi għajnuna tiġi minn fejn tiġi. Ħaġa oħra argument oħra kien jaqbad Ingliż kien jaqbad miegħu Mintoff kien li ma kienx jaċċetta l-argument Ingliż li l-indipendenza ta' Malta kienet inkompatibbli mas-sigurtà tal-Punent. Għamela sewa. Il-Punent jinqeda b'Malta. U għandna x'qed nieħdu billi l-Punent jinqeda minna. Dina kienet il-fatt li l-Ingliżi kienu f'Malta fil-fatt qal kien skuża tajba biex ir-Russi jippruvaw jinfiltraw Malta, vuol dire dina kienet qed ma lili ma jimpressjonanix dan l-argument. Ħan nisimgħu dal-qari ġew.
Then gave his strategic reassessment of Malta. The Mediterranean had ceased to be a British lake, and the character of the strategic importance of Malta had changed accordingly. Italy was a trusted member of NATO, while Tunisia and Libya were loyal upholders of the Western camp. Together they provided a triangular defense in depth, which in a non-nuclear conflict would tightly shut the gate of the Western Mediterranean to any Eastern aggressor. Therefore, the real value of Malta to the West was one of negation to the potential enemy. So long as the Russians or any of their satellites were kept out of Maltese soil, so long will Malta fulfill her new passive role. Should wide councils prevail, Malta could revert once more to her old historic function of a trading centre between North Africa and the continent of Europe. That is why Maltese socialists believed that the true interests of Malta, of the West and of the East, could best be served by a politically independent, neutral Malta, with her freedom guaranteed by the Security Council of the United Nations.
Jifritanu l-argument li ġil rajni qabel fi qed jgħid il-fatt li mhux ħammur meta kontrik għandu valur għalik għal għażalih. Mela l-fatt li jiena mhux ħammur anti-Sovjetiċi għandu valur għall-Ingliżi. Jekk inkun neutrali, jiġifieri mhux ħankunu mal-Ingliżi, allura dan għandu valur għas-Sovjetiċi, il-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti garantixxi din in-neutralità u kulħadd iħallas leha biex Malta tkun ċentru ta' kummerġ bejn l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq.
Issa dinja dal-argument kien biex ngħidlek il-final stroke kif jgħidu l-Ingliżi biex jikkonvinċihom l-assessment tagħhom kien tajjeb. Trevor Smith, il-Lieutenant Governor, mill-ewwel ġibet l-attenzjoni tal-Colonial Office għal dan l-artiklu ta' Minto u minn hawnhekk l-Uffiċċju Koloniali ma jfdallu laqqas li x'kien dubju li jekk Minto fisir Prim Ministru kien se juża lill-Malta, l-pożizzjoni ta' Malta biex jibda politika ta' neutralità biex bekk ikun jista' jġib lajnuna kemm il-vant u mill-punent u jibni ekonomija Maltija fuq it-turizmu u l-export. Issa tajli li xi ħaġi. Però minnaħa ta' l-Ingilterra u l-Punent, l-idea ta' neutralità u għajnuna anki minn postijiet li mhumiex mill-Punent kien fiha nnifisha ġġorr it-teddida.
Jekk għax nitlef il-ħol esklusiva li għandi fuq.
Mhux għalhekk biss. Għax jekk jiena għal xi raġunijiet jew ma nkunx nista' jew jidher li qed nofoq flus żejda ma nibqax nagħti ċertu għajnuna, allura in-naħa l-oħra se tkun lesta biex inti tissostitwixxi l-għajnuna tiegħi, tikber l-influenza u jien ninqala totalment u neutralità tispiċċa neutralità finta.
Għax imbagħad tiġi fidej is-Sovjetiċi l-argument tagħhom ukoll.
Issa, jekk Minto fit jasħal, skużani, għall-objettiv tiegħu, mela rrid jieħu ċertu passi. U l-ewwel pass li beda jieħu kien li waqt il-meetings tal-Partit Laburista dejjem kien jispjega xi ħaġa importanti kif jgħid. Jiena m'għandix qed ngħid li jekk isiru indipendenti jsir xi miraklu u f'daqqa waħda nfuru.
Ta' għalmanna bis-sema speċi.
Tajjeb, it-triq hija mimlija diffikultajiet u jittu kun hemm ċertu sagrifiċċi. Imma kien jgħidilhom ħares li dak li kien sejħilhom backward people, ħares li pajjiżi tal-Afrika, per eżempju, kif dawn preferixxew li jkollhom il-ħelsien politiku u mbagħad bdew jaħdmu biex jibnu ekonomija tagħhom. Ma rridux jibqgħu skjavi. Insibu din l-approach, per eżempju, ma da flimkien f'riżoluzzjoni ressa waqt meeting, kull si sana f'ta' stima, tajjeb, fejn il-riżoluzzjoni fil-fatt kienet tajt li il-meeting japprova il-ġlida l-indipendenza anki jekk disek fisser li mutu bil-ġuħ. L-indipendenza hija kollox. Tajjeb, għax aħna d-dinjità tagħna bħala poplu titlob li il-ħelsien jkun xi ħaġa li ma nibluha ma' xejn.
Iżda l-meeting li tobqa' għaddej bihom fuq bażi regolari.
Iva, regolari. U kien juri wkoll li dik is-settur tas-supporters tiegħu l-iktar ħorox kellu kontroll tajjeb fuq il-lealtà tagħhom li kienet pjuttost assoluta. Infatti waħda mill-affarijiet u iktar naraw iktar quddiem li naħseb li l-Knisja imissa għamlet fil-kalkoli tagħha kien kemm jista' jissarraf til-kor tal-lealtà ta' Mintof ferement iktar qawwi. U jiena nibqa' nsostni li bħala tattika u strateġija qed nitkellem. Il-Knisja għamlet żball u gonzi partikolari għamel żball li nesa l-esperjenza ta' ftit snin qabel, speċifikament l-esperjenza tal-riżultat tar-referendum tal-integration, meta għalkemm u b'mod speċifiku għal il-poplu Malti, l-elettorat Malti, biex jivvota kontra l-integrazzjoni, 44% tal-elettorat injora il-parir tiegħu. Jiġifieri.
Aħna qed tgħid kienu jinsew da fl-imsens.
Għax kieku jiena.
X'kien is-sinifikat? Jien
nagħmlu l-eżerċizzju li nitlu fiż-żarbun ta' Gonzi. Tajjeb. Kieku jiena naf li ħriġt bl-iktar mod ċaru skiet. Ngħid il-poplu li għar-raġunijiet ta' fidi partikolari taċċettax l-idea tal-integrazzjoni mela vota kontra tagħha. U 44% tal-elettorat ġi għaw iqum minn dak li għatlu, għallan skur kont nistaqsi li l-nifsi. L-influenza li għandi fej jitlu deċizjoni politiċi kemm hi kbira.
Ġifin qed li għal-mintof dak kienet telfa.
Kienet rebħa għal-mintof.
Li 44% ma tawx kasa.
Iżgur li kienet rebħa. 44% ma tawx kasa ta' dak li għallhom l-Arċisqof.
Eh, ok, li bibna li.
Ewa? Kienet rebħa kbira. Li kurrit li l-mintof li għandu kor solidu ta' support. U inti f'daw ċirkostanzi, chances are li dal kol se jkompli kber. Issa ovvjament, ma kienx hemm id-dnub il-mejjed u ma kienx hemm as l-interdett fuq l-uffiċjali tal-eżekuttiv tal-partit. Ma dawn huma extreme measures. U allura jiena nemmen l-Knisja issa saqsit lil nifisha jekk kienet se tasal b'din dan l-approach mingħajr ma jkollha id-dur fuq miżuri estremi li se jkomplu mhux biss ħarxu l-ġlida imma jdaħlu l-periklu li jista' jkollok konsegwenzi ħafna għal milli wieħed jista'.
Ma jinsax kulli dal iżball strateġiku tattiku sara Monsjur Gonzi kien speċi jaħseb li s-seta tiegħu fuq in-nies kienet ħafna ikbar milli fil-fatt kienet, u allura l-indikazzjonijiet li dejjem hekk kien jipprova jispjegom mod ieħor.
Kikaż żgur parti minnha, li qed ngħid ma tax każ ta' figura bħal din. Tajjeb? Però naħseb kien hemm raġuni oħra wkoll u din qed tidħol il-psikoloġija naħseb ta' l-Arċisqof. U l-metodu kif kien jaħsebu. L-Arċisqof għalih jekk jitkellem il-Vatikan. B'hemmx argumenti. Jekk il-Vatikan jgħidlu għall-argument oqtra sek l-isfel kien joqtra sew l-isfel. Għax hekk qallu l-Vatikan. U għalih il-ġerarkija tal-Knisja kienet titlob l-istess affarijiet, jiġifieri. Jekk il-Vatikan għal l-Arċisqof x'għandu jagħmel l-Arċisqof jobbieg. L-Arċisqof jgħid lill-kleru u l-kleru jmexxu lill-poplu qed jgħum direttivi għal raġunijiet ta' dawn awtomatikament se jobdu. Tkellem il-Knisja kwaħat baxxi rasu. Fil-Dioċesi huwa l-Arċisqof li jirrappreżenta l-Knisja allokat il- Però iż-żmien jitka jitbidlu. Dina l-aċċettazzjoni biex ngħidlek għamja u jekk mhix għamja imma aċċettazzjoni anke jekk ikun hemm il-gar minn ta' ta' żmien it-tletinijiet, pereżempju, i wkoll diġà fit-tletinijiet kien hemm element sinifikanti tal-elettorat li żamma Strickland. Suwa wkoll dik, issa kien sar tibdil kbir u kienet qed ikompli dat tibdil b'mod rapidu fis-soċjetà Maltija u fil-mod kif kienet jaħsbu l-Maltin. Waħda mill-affarijiet li ġara meta riżultat ta' t-tieni gwerra din hija hija li Malta fil-veru sens tal-kelma ma baqgħatx gżira fil-fisser ġeografiku. L-influenzi barranin kienet jiżdiedu u waħda mill-affarijiet ukoll li kienet iżidu dawn l-influenzi kienet ir-rata tal-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni, b'ħafna nies imorru barra minn Malta, esposti għal ħajja, soċjetà, valuri differenti, dan qed jirrifletti wkoll anke f'ċerti messaġġi li jaslu. Malta ma kienitx għadha iżolata fejn jidħlu l-komunikazzjoni. In-numru ta' nies b'aċċess għar-radju, pereżempju, kien kiber immensament. Il-redivision, inkluż, u ma ninsewx, għandna dejjem nitkellmu fuq il-refusion. Biss unaħasbu fuq il-programmi li kienu jisiru bil-Malti. Pero il-refusion kellu A-Switch, il-programmi tal-BBC. Li għal-kem kienet il-minoranza tas-semmija li jismawa, imma kienet minoranza sinifikanti. U kienu jisimaw diskussjonijiet, affarijiet li edeat differenti deħlin. Il-prezenza tal-ġurnali Ingliżi li kienu jitlubi kwantità fil-pajjiż. Inħabba l-preżenza tal-forzi armati Ingliżi. Ħafna mi daw il-gazzetti li xi ħodd mibaltin kienu jixtruhom probabilment fil-bidu net iktar għall-paġni sportivi tagħhom. Imma inti jekk inti qed taqra l-paġni u mbagħad iddura l-paġni oħra. Tajjeb? U minkejja l-ċensura qawwija li kien hawn fuq dawn il-gazzetti u magazzins oħra li kienu qed jiżdiedu fil-popolarità f'Malta.
Ma kienx ċensura politika kienet tkun jiġri.
Politika qed nitkellem ta' idea ta' valuri. Ma fil-fatt din hija pjuttost iktar u iktar nies kienu taħsu li ċensura jiridikolawha. Tajb li tixtri gazzetta inti. Bas sib ħafna stampi mpinġin fuq qabli
smux. Mhux
jew kellha partijiet maqtuwajn f'gazzetta. Ħaġa kont irrabja li ħallasta xi ħaġa li ta' inqas minnha.
Forsi tara iktar mill-bija.
U nies barra minn hekk nies li kellhom aċċess diretta servizzi li kienu ħafna. Kien ħafna darba jiġibu dal-gazzetti. Minn għand l-Ingliżi li gazzetta tagħhom ma kinux jitlu through the British Post Office. U ma kinux suġġetti għaddi ċensura. Li kienet inutli. Anki l-effett tal-films, tal-ċinema. Iċ-ċinema għaw Malta wara l-gwerra sploda. Dina forsi l-lum, ħabba li l-influenza tiegħu naqas ħafna bit-televiżjoni. Ninsewa. Però kull raħal f'Malta, prattikament, kellu għalmenu ċinema. Tajjeb? U għalkemm vera kienet tiġi eżerċitata ċensura qawwija.
Ju l-iktar fejn ċinema kienet tal-Kappillan. Fis-soli parrokjali.
Lemma anke li kienu jħorġu, I mean, iċ-ċensura kienet qawwija ħafna
fuq
il-film. Jiena ġew dinaf nitkellem jiena trabbejt ċinema, vuol diri naf x'kien isir u l-ammont ta' kazz li kienu jsiru ħafna drabi b'mod l-iktar. Kif nistan sejħlu ta' fint m'hemm xejn sofistikat li tara nies jaqbżu lura, per eżempju, jew ma ta' fġara. Kien kbir, però xorta waħda.
Ma kienx ġifieri niftakar il-kerezzi jgħidu li kienu jaċċettaw illi fil-sinema stas soli parrokjali ċensura
kienet
eħreġ
li kien kbar. Anke l-għażla tal-films li kienu jitweraw hemmhekk. Sewa. Però xorta waħda kienet ikollok dan l-effett. Infatti naraw li jibda jsir ħaġa. Waqt li qabel il-Knisja kienet moħħha mistrieħ, tra virgoletti, fuq ċensura tal-gvern, nibdew naraw li bil-mod il-mod f'dal perjodu ma tibqax moħħha mistrieħ fuq ċensura tal-gvern u toħroġ ir-ratings tal-Knisja. U kien ikollok films li il-Knisja kienet tihom it-timru ta' H, mutajbin għal-ħadd. Waqt li kienu jħorġu xorta taħt il-klassifika li jridu jkunu adults only ġifier 21
il-fuq dak iż-żmien.
Ewa, għaltieri dawn qed isir l-Arċisqof naħseb ma kienx qed jirrealizza li mingħajr ma jrid kienet jieħu r-wol il-parti ta' re kanut fl-istorja ta' meta waqqa'
fil-sens.
Fil-sens li qed jipprova jwaqqaf it-tajd dieħla, il-baħar dieħel, meta ma stax iżambu. Pjuttost, u hawnhekk ma ġinkun għanfer, se nispjegaħ dal-punt, pjuttost ir-risposta tal-Knisja iktar minn kollox irid tkun fuq edukazzjoni aħjar u preparazzjoni tal-poplu għal dal-valuri. Issa hawnhekk għalkemm ma ġinkun għanfer. Il-Knisja u Gonzi nnifsu kien konxju ta' dan il-ħtieġa. Pereżempju għadhom l-affett li bdejn botta l-Arċisqof Gonzi. Kien li jikber it-talim soċjoloġiku. U anki ġew Mażula.
Fis-sens ta' t-talim soċjoli tal-Knisja.
Ġew Mażula assisin anki patrijiet partikolari biex dawna jkomplu jistudjaw u jiġu lura u jihdu jgħalmu dat talim soċjali u anki mhux biss ristrett biss għal dak li tajt il-Knisja imma f'affarijiet bħal per eżempju ta' kana. Qed tipprova l-Knisja hawnhekk Hawnhekk taqgħat il-ħtiġijiet differenti ta' soċjetà tinbidel mal-valuri li tħoss il-poplu għandu jżomm. Forti kien hemm dak l-aspett mhix qed ngħid. Imma mill-lat politiku, l-Arċisqof ipprova dina xi ħaġa li naktibta għata ipprova ippoġġi lil Malta fi stat ta' iżolament.
Bħaġa kif attenti mhux
ma stajċ tagħmilha. Ma stax taqbad il-Malta kollha tpoġġiha l-Azzaret, l-istat tal-Azzaret. U mingħajr ma kienet jinduna forsi da li kienet jagħmel, for it was a losing battle. U ma kienx naħseb hekk japprezza biżejjed li mhuwiex ix-xenarju ta' tletinijiet. Il-Knisja kienet pożizzjoni li tkisser
l-istat. Niferu għal ġlieda ma' Strickland.
Jekk xejn għaliex Strickland kien ħassu kien ħossu concerned li intefa barra mill-konfini tal-Knisja biex ngħidlek minn drejgħin il-Knisja u għalhekk li tisib metodu kif jerġa' jintlaq allura minn tof bil-Malti kien lest li jiġi u jekk il-Knisja tajdlu jiena waddabtek barra barra meħdani. Infatti,
il-messaġġ ta' minn tof. Għaw xismu dak mitfun il-katedrali?
Il-messaġġ ta' minn tof anke meta ġiel l-internet, iktar tal kien dejjem jiena les biex nirraġa ma' knisja, pero mhux semmur kanossa. Minn is-sens ta' patoloġija. Di kien.
Ħaġa li kienu jgħidu
ħafna. Jiena għalhekk qed ngħid li fl-idea tiegħi il-Knisja ma kienx kawta biżejjed għall-metodu kif kienet se tikkumbatti. Naħseb li il-metodi in the short run deru li kienu suċċess.
Għax minn the long run.
Għax ma tafx il-1962. Però in the long run.
1966.
Right. Imma dik kienet li kbar battaglja biex ngħidlek. Għax kemm ta' 66 xorta kemm iddu fil-mejjed, però anke l-atmosfera
kienet ħafna
iktar fil-pajjiż. Imma in the long term il-Knisja naħseb li tilfet appena ħareġ ir-riżultat ta' 62 bil-famuża għajta ta' 51,000
soldat tal-azzar, kullum kien fil-full posters u l-billboard.
Dika
mal-gazzini.
Terz tal-popolazzjoni tal-elettorat fl-iktar situazzjoni ta' fejn Knisja hija involuta irriġettat il-parir, il-parir tal-isqof u tal-Knisja. U ma dak, tinsiex ukoll li kellek l-element li ivvota għall-partit ta' Pellegrini, il-partit laborista tal-Ħaddi Mażara.
Il-partit tal-Ħaddi Mażara.
Li dana potenzjalment kien jidher ċar li jekk ikun hemm ftehim mal-Knisja, dana se jmorru lura fiħdan il-partit laborista. Vuol diri, kollha sinjali ċari. Ovvjament f'dal-istat ma kienx hemmhekk. Imma tinduna li dak kien proċess ta' erosion tal-tittikel l-influenza tal-Knisja u naħseb anki kien hemm element ta' paniku għax naħseb li il-biża li dal-pass jiżdied wassal għal deċiżjonijiet li ma naħsibx li kienu għaqli. Però naħseb dal-punt li nkomplu niżviluppaw ġew iktar programmi oħra l quddiem ta' min ħaġa biss insemmu hawnhekk li di tan-newtralità komplet forsi ħeġġet iktar li l-Arċisqof biex jimxi fid-direzzjoni li ikun iktar qiebeż. U iktar qudiem se naraw nispera l-programm li ġej inkunu nistgħu nitkellmu bħal dan li iktar ma' minn tof beda jfittex alleanzi barranin iktar żdied l-inkwiet tal-Arċisqof. Forsi ma kienx hemm apprezzament biżejjed li politikament minn tof rid ukoll li beżda lill-Ingliżi, però naħseb li kienet beżda iktar lill-Knisja mill-Gvern Ingliż.
Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek ġew ġifieri qed naraw il-kobba kienet imħabbla.
Immens.
Imħabbla ħafna u anke kemm ikun żbaljat mi jipprova jagħti risposti unidimensjonali ta' ħafna affarijiet li.
There are no simple answers. Jiena iktar ma' mit-riċerka, iktar konvint minn dan, għandek ħafna layers differenti li kolli affettwaw xuxin, u jekk inti tipprova taqbad ma' xi ħaġa u tpoġġiha bħala l-ispjegazzjoni fuq kollox, jiena naħseb li kont iżbalja.
Nirringrazzjak ħafna tal-kummenti tiegħek ġew, nirringrazzja l-semmija tagħna wkoll għal l-attenzjoni tagħhom. Aħna nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa d-dieħla, nisperaw li anki huma jagħmlu appuntament magħna għall-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Saħħa lilek u s-semmija tagħna.